halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo voasomali.com aad nagala socotaan.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Sabti 12 bisha Maarso sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin haya anigoo Harun Macruuf iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobadaas idaacaddeeda subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan heerka nolosha Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota.
Dadka Soomaaliya ee gobolkan degan horta 100,000 korda u dhaafayaan gobolka Minnesota. Waxaa jira nambar tirkoob ah oo sano kasta la sameeyo xagga dhaqaalaha. Sanadan tii u dambeysay gobolka gobolku xafiis ka soo baxday, waxaa la yidhi Soomaalidu waxay noqotay 60% dadka hooseeya ee cadirka faqriga.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan falaqeyn ku saabsan tartanka madaxtinimada ee dalkan Maraykanka,
iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Musharaxa jamhuuriga ee madaxtinimada Maraykanka Donald Trump ayaa baajiyay isku soo bax uu ku qaban lahaa jaamacadda magaalada Chicago xalay kadib markii 100,000 qof oo cabashooyin sameynaya ay isugu soo baxeen gudaha iyo afaafka hore ee jaamacaddaas. Mas-uuliyiinta ololihiisa ayaa sheegay in dibadbaxa dib loo dhigay sababo dhinaca amniga, waxaana ay sheegeen in Mr. Trump uu go'aansaday in la baajiyo kadib markii uu la kulmay mas-uuliyiinta laamaha amniga. Waxaa lagu waday Mr. Trump inuu khudbad u jeedayo dadweyne lagu qiyaasay 5,000 ilaa 7,000 oo qof oo isugu soo baxay jaamacaddaasi. Dadka cabanaya ayaa gudaha u galay goobta uu Mr. Trump kula hadli lahaa taageerayaashiisa, kadibna waxaa meesha ka dhacay in laysriixriixo. Booliiska ayaa dadka cabanayay ka bixiyay goobta. Iska horimaadyo ayaa dhowaanahan ka dhacay isu imaatinada Donald Trump iyo taageerayaashiisa dhexmaraya. Mar uu ka hadlayay San Luis oo ka tirsan gobolka Missouri jimcihii, ayaa Mr. Trump ay 8 jeer carqaladeeyeen dad cabanaya, kuwaasi oo ay ciidamada amnigu goobta ka kaxeeyeen.
Maraykanka ayaa cambaareeyay dowladda waddanka Siiriya oo la sheegay in ay sortaageen gargaarkii bini aadaminimo iyo duqeymo la sheegay inay diyaaradaha dagaalka ee dowladdu ay ku bartilmaameedsadeen dad shiciba. Cambaareyn xooglo oo kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa kusoo beegantay iyadoo ergeyga gaarka ee Siiriya ugu qaabilsan qaramada midoobay uu qorsheynayo in dib loo bilaabo wadahadaladii ka dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda Siiriya oo lagu wado inay isniinta ka qabsoomaan magaalada Geneve. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kirby ayaa jimcihii shalay ta sheegay in dowladda Siiriya ay mas-uul ka tahay in la baajiyo deeq qalab caafimaada oo aad loogu baahnaa oo ku jirtay kaalmo gargaar degdeg ah oo la gaarsiinayay dadka Siiriya. Waxaa kale oo uu sheegay in la helay warbixino sheegaya in diyaaradaha dowladda Siiriya ay waxyeelo u geysteen dad shiciba oo ku sugnaa agagaarka Xalab, iyo sidoo kale dhacdo kale oo la sheegay inay ka dhacday qof ka sii baxayay masaajid ku yaala dalkaasi. Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Heerka nolosha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa la sheegay inay aad uga hooseyso kana liidato bulshooyinka kale ee ku nool gobolkaasi marka la barbardhigo qoomiyadaha kale, waxaana haatan socda dadaallo horseed uu ka yahay guddoomiyaha gobolkaasi Mark Dayton oo lagu yareynayo farqiga dhinaca heerka fakhriga ee u dhexeeya dadyowga gobolkaasi ku wada nool. Guddoomiyuhu waxa uu bulshada u sheegay in loo baahan yahay in degdeg ay wax isaga beddelaan arrintaasi, maalgashina lagu sameeyo bulshada. Waxaan haddaba goor dhow arrimahaasi ka wareystay Cabdirasaaq Biixi oo agaasimaha xarunta difaaca iyo waxbarashada Soomaalida ee gobolkaasi. Waxaan ugu horreynta weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo heerka nolosha iyo doorka ay ka ciyaari karto lacaga dhowaan la siiyey ururada ku hawlan arrimaha bulshada.
Dadka Soomaalida ee gobolkan degan horta 100,000 korda u dhaafayaan gobolka Minnesota. Waxaa jira nambar tirkoob ah oo sano kasta la sameeyo xagga dhaqaalaha ama dhowrka sana mar la sameeyo. Sanadan tii u dambeysay gobolka gobolku xafiis ka soo baxday, waxaa la yidhi Soomaalidu waxay noqotay 60% dadka hooseeya ee cabirka faqriga. marka Soomaalidu middle class ma aha baa la yiri, waa dad working class ah, class ka shaqeeya, haddana waxay noqdeen qoomiyadaha oo dhan qoomiyadda ugu hooseysa xagga dakhliga iyo shaqooyinka.
Waan gartay. Markaynu fakhriga ka hadlayno waddankeenna ama dadka Soomaalida, waad garanaysaa waxay ka fikirayaan dadan waxay cunaan iyo waxay karsadaan bahaysan. Marka la yaab bay noqonaysaa in laga hadlo dad Mareykanka jooga in lagu tilmaamo heerka fakhriga inay waliba hoos ka sii xigaan, marka sidee lagu qiimeeyaa heerka fakhriga?
Walaalay, waxaa lagu qiimeeyaa qofku inuu guri leeyahay, mujtamacas imisa home owner ama dadka guryaha leh ah, waxaa kaloo lagu qiimeeyaa shaqooyinka middle classka ee dadku haystaan oo maaragtay shaqooyinka xirfadaha sare leh ama dhakhaatiir ama injineero ama shaqooyinka waaweyn. Marka waxaa dakhligaas loo qeybinayaa qoyska soo gala inta qof uu reerku ka kooban yahay. Marka waxaan u malaynayaa 14,000 miyaa sanadii qofkiiba, mise 13,000 sanadiiba, wixii ka hooseeya iyo intaas inay tahay cabirka federaalka fakhriga inay ka hooseeyaan.
Waa marka aan weliba cashuurta laga jarin ee cashuurta ka hor?
Waa cashuurta ka hor.
Dadka Soomaalida waxaa la sheegaa inay gobolka shaqala-aan badani ka jirto, oo hadday noqoto dhalinyarada weliba kuwa waxbartay qaarkoodna aanay waxbarashadii fursad u helin oo aada ugu yar yihiin. Maxaa hortaagan dhinaca shaqada inay Soomaalidu ka qayb qaadato?
Shaqooyinka Soomaalidu ay u badan tahay ay ka shaqeyso waa shaqooyin aan xirfado sare lahayn, taasna waxay keenaysaa inaysan gaarin incomekii sare oo ama dhexe oo liyahay middle classka aysan gaarin. Waa run dad badan oo dhalinyaro badan oo aada u fara badan ayaa jaamacadaha nooga soo baxa sano kasta, kuwaas laftigooda shaqala-aan ayay ka cabanayaan oo waddankii waa ogtahay dadka qaar dadka waa muslim, madownima dheer, cunsuriyad baa jirta. Gobolka Minnesota waa gobol fiican oo aada nooga soo dhaweeyey, hase ahaatee wuxuu noqday cabirka xagga faraqa u dhexeeya dadka midabka leh, waa madow, waa Spanish ama cid kastoo midab leh, iyo dadka cadaanka, faraq weyn baa udhexeeya gobolkan. Wuxuu noqday gobolka ugu horeeya xagga faraqa ugu weyn leh dadka midabka iyo aan ka mid nahay iyo dadka cadaanka. Sidaa daraaddeed, dadkii midabka lahaa oo ayi nooc leh ama Indian ama madow ama qabiilka sare ayaanu anagu waxaan noqonay kuwa ugu sii liita xagga faraqaas, haddii noqoto xagga waxbarashada, haddii noqoto xagga maaragtay shaqooyinka xirfadaha leh oo lacagta badan leh, haddii noqoto fursadaha kale oo waddanka caanka ku yahay. Marka taas daraaddeed ayaa waxaanu galnay 60% inaan noqono dadka hooseeya cabirka faqriga ee dalka Maraykanka oo federaalka ah, taas oo laftigeeduna ay aanu farta ku fiiqaynay in muddo ah ilaa iyo hadda la aqoonsaday.
Waan gartay. Marka hadda waxaa la sheegayaa in la caawiyey ururo ka mida ururada Soomaalida ee ka shaqeeya arrimaha bulshada. Lacagta la sheegayay in la bixiyey waa lacag kooban marka loo eego baahiyaha jira. Maxaad u malaynaysaa lacagahaas in loogu talagalay in lagu qabto, sideyse baahiyaha bulshadu qabto wax uga qaban kartaa, Cabdirasaaq?
Walaalay, maadaama annaga nala weydiinayay muddo maxaa keena wiilashiina dalkan ku dhashay ama iyagoo yar yimid aan Soomaaliya waxba ka aqoon iyo Syria inay jihaad iyo waxaa galaan ay waddanka ka tagaan? Su-aashaasaa waddanku la isweydiinayay muddo 8 sano. Jawaabtii ayaanu baarayna waanu helay. Jawaabtaasuna waxay tahay in communityga wax maalgelina haba yaraatay aysan lahayn loona sameyn. Dadkii naga soo horreeyay sida dadka loo yaqaano among ama indheerta Soomaali u taqaano, beeray leeyihiin derajaa la siiyey, waxbarashooyin baa la siiyey, programs ama mashruuciyo waxa la siiyey ilmahooda after school, sida qoomiyad kasta oo waddanka degan ilmahooda markay kasoo baxaan iskuulka ay program meel community center ay gelayaan oo ay maaragtay leeyahay iskuulka kadib oo leyligay iyo homework iyo laga caawinayo oo tayadooda kor loogu soo qaadayo. Waxay leeyihiin cayaaraha, barnaamijyo cayaaraha ah ama kubadda cagta ama kolayga ama kubada badan. Waxay leeyihiin wax lagu mashquuliyo ilmihii oo looga mashquuliyo waxyaalaha xunxun iyo dariiq istaagidda iyo maaragtay inay halaabaan. Waxay leeyihiin barnaamijyo lagu baro hoggaanka iyagoo yaryar. Waxaasoo baryaa barnaamijya oo ka jira meel kasta kama ay jirin communitygen. Marka ururada ku guuleystay, inkastoo aanu waana ka mid ahayn, waa ururo aada iyo aada shaqadan hore u waday, khibrad u leh, maaragtay wax weyn qaban kara, laakiin 30,000 iyo 40,000 sanadii wax ay ku qaban karaan haba yaraatay oo la taaban karo weyn ma leh. Marka laakiin waanu ku faraxsannahay, weli waxaanu ugu faraxsannahay wixii aanu 8 sano ku dhex jirnay oo aanu qeylinay in mala maqlay la aqoonsaday faqriga aan sheegaynay in nambarkii sinaanshaha aan mudnayn community-gu ku jiray in la fahmay oo la aqoonsaday.
kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Biixi oo ah agaasimaha urur lagu magacaabo xarunta difaaca iyo waxbarashada Soomaalida oo ka jira gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo goor dhaweeyta khadka telefoonka igu waramay.
sidii aad warkaba ku maqlayseen musharax xisbiga jamhuuriga oo ordaya madaxtinimada Mareykanka Donald Trump ayaa baajiyay isku soo bax uu kula hadli lahaa taageerayaashiisa magaalada Chicago ee gobolka Illinois kadib markii ay isku soo baxeen boqolaal qof oo ku mudaaharaadayay kana caraysan hadallo uu sheegay Mr. Trump. hadalladaasi waxaa cambaareeyay madaxda siyaasadda qaarkood kuwaas oo kulliddiha dadka banaanbaxaya. dhinaca kalena waxaa meel adag maraya loolanka siyaasadeed musharaxiinta xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga iyadoo loo diyaar garoobayo doorashada isreereebka ee talaadada ka dhici doonta 5 gobol oo kala ah Florida, Ohio, Illinois, Missouri iyo North Carolina. Faisal Dari waa ganacsade waxaana uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota. khadka telefoonka ayuu balmarka hore wuxuu iga waramay musharaxiintu iyo heerkooda tartanka halka ay kala marayaan.
si aad la socoto walaal xisbiga jamhuuriga baratankiisa hadda waxaa hogaaminaya ninka bilyaneerka ee loo yaqaano Donald Trump, laakiin waxaa kusoo xiga laba nin oo kale oo ayaguna rajadoodu ay aad u sarreyso, waa Ted Cruz iyo ninka Florida laga soo doortay ee Mark Rubio.
waa gartay marka tartanka culus ee xiga kii toddobaadkii hore ka dhacay Mississippi iyo Kansas iyo Waki
waxaa hadda inagu soo fool talaadada soo socota oo laba gobollo muhiima ay lagu tartami doono. goboladaas waxaa ka mid a gobolka Florida oo ku dhowaad 100 delegate laga soo dooranaya, waa 99 cod baa laga soo dooranaya. muhiimad aad ah ayuuna u leeyahay xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, waayo ninka la yidhaahdo Mark Rubio haddii uu waayo gobolka Florida waxaa cad inuu ka bixi doono tartanka, haddii uu gobolkaas helana waxaa cad inuu rajadiisa madaxweynenimo ay aada usoo kici doonto.
waa gartay gobolada kale ee culus ee lagu tartamaya Ohio kamida, bal maxaa muhiimadda u yeelay Ohio iyo Florida?
waxaa muhiimadda u yeelay tan koowaad, codadka ay helaan baa waxay ka badan yihiin gobolada kale. sida aan kuu sheegay, Florida waxaa lagu xisaabtamaya waa 99 cod baa lagu xisaabtamaya. gobolada kale waxaa loo qeybiyaa sida ay dadku u kala nambar badan yihiin, oo qofka 40% hela codadka 40% buu qaataa, qofka 20% hela 20% buu hela. laakiin Florida oo kale way ka duwan tahay, waxaa loo yaqaanaa winner take all, oo waxa qaadanaya qofka codka ugu badan hela ayaa 99 codba qaadanaya. marka taasay muhiim ku tahay in oo ay xisbiga jamhuuriga dhan ay aad ugu fiirsanayaan cidda ku guuleysata gobolka Florida iyo gobolka Ohio. waxaad ogtahay gobolka Ohio in laga soo doorto John Kasich oo isaguna tartanka meel adag kaga jira, haddii uu isna waayo gobolka Ohio oo hadda uu ka yahay barasaab ama gobernatore uu ka yahay, isna waxaa caddaan doonta inuu ka bixi doono tartanka.
markaas waxa isku soo hadhi doona Donald Trump iyo Ted Cruz, labada nin maxay ku kala duwan yihiin, maxay isaga mid yihiin?
labada nin waxa weeye, sidaad ula socoto xisbiga jamhuurigu wuxuu ka kooban yahay qeybo fara badan. labada nin waxay isaga mid yihiin, waxay taageersan yihiin garabka midig ama garabka aadka u mayalka adag ayay labadooduba ka tirsan yihiin, halka qaar ka tirsan xisbiga ay loo yaqaano moderates ama ay centrist meel dhexe joogaan. marka labadoodu waxyaaba ay ku kala duwan yihiinna way jiraan, waxyaaba ay isaga mid yihiinna way jiraan. Ted Cruz ninka la yaada xisbiga waa nin aada looga yaqaano, waa nin weligii ka mid ahaa laguna ixtiraamo mabaadida uu aaminsan yahay ee xisbiga. laakiin Donald Trump ma ahaan jirin nin xisbiga ka tirsan, mana ahan mabaadidiisa iyo waxa uu aaminsan yahay nin lagu ixtiraamo. waa nin hadda kusoo booday xisbiga oo aanu xisbigu laftiisu hubin ba inuu ninkani xisbiga ka mid yahay. kale
waa gartay aynu u wareegno dhinaca dimuqraadiga, Hillary Clinton iyo Bernie Sanders labadooda waxa u muuqatay in mid uu gobol la badinayo toddobaadka xiga kale uu badinayo, midkoodna dhinaca dhulka la dhigilaya, say wax u jiraan?
runtii xisbiga dimuqraadku markii hore waxay aaminsanaayeen inaan cidina Hillary Clinton celin karin, laakiin Bernie Sanders oo isagu ah kooxaha lagu tilmaamay inay aada xagga shuuciga ugu tinjeeraan ayaa waxa uu taageero badan ka helay sidaad la socoto dhalinyarada yaryar, oo uu yiri iskuulaad lacag la'aan idin siinaya iyo waxyaaba badan uu ballan qaaday. taasaa waxay keentay in tartankiisu uu adkaado, tartan adagna uu noqdo. Laakiin haddaad u fiirsata nambarada la kala haysto, Hillary waxay haystaa 1,200+ nambar bay haystaa, waxayna u baahan tahay waa 2,300, soo way ku dhowdhowday 150 way haystaa waxay u baahnayd. Marka weli way adag tahay Bernie Sanders inuu celiyo Hillary, waxayna u badan tahay tartanka in Hillary ku guuleysan doonto. Laakiin tartanku maalinba maalinta ka dambe wuu sii adkaanaya, oo sidii la moodayay uma fududo inay Hillary heli doonto.
Waaye kaba soo qaad in dhinaca dimuqraadiga Hillary Clinton ay ka soo baxdo dhinaca jamhuurigana Donald Trump, aragtida dadweynuhu maxay muujinaysaa ayaa guuleysan kara marka labada la isbarbardhigo?
Runtii qoraallo badan baa laga sameeyey oo waxaa jira jaamacad wax ka qortay in Donald Trump laga yaabo inuu guuleysto. Laakiin dadka shacabka marka la sheekaysato, in majoritigoodu waxay aaminsan yihiin Hillary inay si aad u sahlan uga guuleysan doonto Donald Trump, waayo xataa xisbiga jamhuuriga dad badan oo ka tirsan baan u codayn doonin Donald Trump, isaga oo aad garan karto waxyaabaha uu kaga hadlo in dhinaca warbaahinta, ama ha noqoto waxyaabaha uu ka sheego muslimka, ama ha noqoto waxyaabaha uu ka sheego mexikaanka. Marka dad badan oo xisbigiisii jamhuuriga ahaa baan la dhacsanayn.
Waa gartay ka waran Ted Cruz iyo Hillary Clinton oo kale ay soo baxaan.
Haddii ay isku soo hadhaan Ted Cruz iyo Hillary Clinton, sida aan anigu hadda warbixintii u dambeeyey aan eegayey, in Hillaryna waxay helaysaa sida la saadaalinayo 145, Ted Cruzna 146. Marka waa laga yaabaa inuu Ted Cruz ka guuleysto. Laakiin waxa iyaduna taas muhiima inaan xuso, Mark Rubio oo ninka saddexaada hadduu soo baxo oo ay Hillary isugu isu soo hadhaan, dad badani waxay saadaalinayaan inuu Mark Rubio si sahlan uga guuleysan karo Hillary Clinton, inkastoo hadda ay adag tahay inuu kasoo baxo xisbiga jamhuuriga sida uu socdaan.
Waa gartay. Marka maxay tahay tacliiqa siyaasadda ka dambeysa in qofku haddii uu soo baxo uu Hillary Clinton ka guuleysan karo laakiin uu ku dhex rafto inuu ka soo baxo xisbigiisa?
Taa waxaa keenaysa in xisbiga Republicanka waxaa hadda in aada u codeeya dad aada u xanaaqsan oo aaminsan in waddanku sidii la rabay inuusan u soconin, Maraykanku inay ku fashilmeen in arrimaha dibadda, in dhaqaalaha inkastoo aan shaqo la-aantu ay hoos u dhacday haddana dadkii aanay lacag wanaagsan helaynin oo ku filan. Marka xanaaqa faraha badan waxay kula dhaceen waxa loo yaqaana establishmentiga ama xisbiga jamhuuriga dadka ka mid a. Marka Mark Rubio kale wuxuu ka mid yahay dadka aan aada xag jirka u ahayn ee establishmentiga ama xisbiga dhexdiisa in kale qadarin. Marka dadkii xanaaqsanaa waxay codkooda mar walba siinayaan in qof Donald Trump oo kale ah oo xag jir ah.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Faisal Deri oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga, waxa ku sugan yahay magaalada Minnesota. Khadka telefoonka ayuuna igu waramay.
waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a. subax wanaagsan baanu idin leenahay. warbixin cusub oo ay qaramada midoobay soo saartay ayaa si kulul ugu eedeysay ciidamada SPLA ee dowladda waddanka South Sudan iyo maleeshiyada ay bahwadaagta yihiin inay ku kaceen kufsi baahsan oo ah ficillo ay u adeegsanayaan sidii hubka dagaalka oo kale. waxaanay warbixintu ku eedeysay sidoo kale in ay wadaan siyaasada ay ku gubayaan deegaanada laga barakaco iyo argagaxgelin ay ku hayaan dadka rayidka. Liisa Shaleen ayaa warbixintan Geneva kasoo dirtay, Haaruun Macruuf ayaa soo koobaya.
warbixinta ayaa baaxadda iyo noocyada tacadiyada galmada ee ay geysteen ciidamada SPLA ee dowladda Suudaanta Koonfureed iyo maleeshiyada ay isbahaysiga leeyihiin ku tilmaantay mid ka mid a xadgudubyadii dhinaca bani aadminimada ee ugu foosha xumaa dunida. intii u dhexaysa bilihii Abriil iyo Sebteembar 2015, qaramada midoobay waxay diiwaan gelisay 1,300 oo kiis oo kufsi ah oo ka dhacay gobolka saliidda qaniga ku ah ee Unity State. warbixintu waxay sheegtay in xadgudubyadan galmada ah loo geysto si ay cadaawad ku dheehan tahay. warbixintu waxay ogaatay in gabdhaha iyo haweenka da' kastoo ay yihiin lagula kaco kufsi wadareed, kuwaasi oo qaarkood la dilo, kuwo kalena la afduubto iyagoo loo haysto addoonsi dhinaca galmada ah, kuwo kalena lagu tilmaamo inay haween u yihiin askarta ku jirta xeryaha ciidamada. afhayeenka guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa v o a u sheegay in maleeshiya dhallinyaro ah oo isbahaysi la leh dowladda in loo ogolaaday inay kufsadaan haweenka, taasi oo loogu bedelay mushaharkii la siin lahaa.
It seems they're not being paid, they're just being given carte blanche to rape and to steal cattle, and then basically those are the two sort of bits of war bounty they get, the women and the cattle.
waxa uu yiri waxaa muuqata inaan mushahar la siinin, hase yeeshee awood buuxda loo siiyey inay wax kufsadaan, lo'dana ay dhacaan. Waxaa cad, ayuu yidhi, in abaalmarinta ugu weyn ee dagaalka ay ka helayaan ay tahay haweenka iyo lo'da. Waxa uu yidhi waa sawir la yaab leh oo fool xun, waxaana muuqata inaysan dowladdu waxba ka qabanaynin sidii loo joojin lahaa. Afhayeenka guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Robert Colville waxa uu sheegay in warbixintan loo gudbiyey dowladda Suudaan ta koonfureed toddobaad ka hor, guud ahaanna ay beenisay xadgudubyada ugu foosha xun ee dhacay. Waxa uu sheegay in soo bixitaanka kufsiga iyo qaabka nidaamsan ee loo adeegsanayo ay muujinayso in kufsiga loo adeegsanayo hub dhinaca dagaalka ah iyo in lagu argagaxgeliyo bulshada rayidka ah. Waxa uu sheegay inay siyaasaddaasi haatan shaqaynayso sababtoo ah, ayuu yidhi, waxaa guryahoodii laga barakiciyey in ka badan 2 milyan oo qof tan iyo intii uu bilowday dagaalka sokeeye ee Suudaan ta koonfureed bishii Diseembar 2013. Robert Colville waxa uu sheegay in ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ay isbahaysiga leeyihiin ay si nidaamsan u burburinayeen una gubayeen tuulooyinka iyo magaalooyinka ay dadku ka qaxaan guud ahaan koonfurta iyo gobolka dhexe ee Unity State.
Massive destruction when you know one group captures another group's town, destroy 3/4 sometimes or more of the buildings.
Waxa uu yiri burbur la xaal leh ayaa la geystaa markii ay kooxe qabsatay magaalo ama tuulo iyadoo burburisa 4 meelood oo 3 magaaladaasi. Taasina waxay u muuqataa inay tahay dadaal lagu burburinayo laguna gubayo guryaha si aysan dadkaasi u soo guryo noqon. Robert Colville waxa uu sheegay in xadgudubyadan foosha xun ay noqon karaan dambiyo dagaal ama kuwa laga galay bini'aadminimada. Waa marka la eega, ayuu yiri, sida baahsan ee nidaamsan ee ay u dhacayaan. Waxa uu ka digay bartilmaameedsiga, dilka iyo kufsiga iyo weliba dhaca hantida dadka rayidka ah inay sii socon doonto ilaa intii lagala xisaabtamayo dadka geysanaya falalkan, isla markaana laga ciqaabayo kuwa ku kacaya falalka dambiyada dagaal u dhigma ee ay gelayaan.
Harun Macruuf ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O Weda Lisa Schlein ay Geneva ka soo dirtay.
Waa tahay haatana sahre aynu leexna dhinaca ciyaaraha, gaar ahaan kuwa ka dhacaya qaarada Yurub. Maxamuud Mascade ayaan kala sheekaystay.
Haruna, baad mahadsan tahay. Dalka Ingiriiska toddobaadkan waxaa la ciyaarayaa koobka FA Cup-ka oo 8 kooxood isku soo baxday, isla markaasina 4 ka mid la filayo toddobaadkan inay u soo gudurto ciyaaraha semifinalka. Kulamada kulankii ugu horreeyay habeenkii xalay ahaa ayaa fooda la isku daray. Kooxda Reading oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee dalka Ingiriiska ayaa waxay fooda isgeliyeen kooxda Crystal Palace oo iyaduna ka mid ah kooxaha heerka koowaad. 2-0 kooxda Reading ayaa laga badiyey, oo sidaasi haatan kooxda ugu horeysa ciyaaraha semifinalka usoo gudubtay waa kooxda Crystal Palace oo iyadu ah kooxaha ka dhisan ee magaalada London. Kulamada maanta la ciyaarayo oo kale waxaa fudis gelinaya kooxda Everton iyo Chelsea waxay ku wada ciyaarayaan guriga Everton, oo iyana labadaasi kooxood ciddii soo baxday ciyaarta semifinalka usoo gudbi doonto. Maalinta axada ah oo 13-ka bisha ay tahayna waxaa fudis gelin doona kooxaha Arsenal iyo Watford, oo guriga Emirates Arsenal ayaa fudis la isugu gelin doona, halka Manchester Unitedna ay garoonkeeda Old Trafford kusoo dhaweynayso kooxda West Ham United.
Waa gartay marka koobkan FA Cup-ka kooxdee loo badan yahay inay qaado.
Koobkan FA Cup-ka 2 sano ee lasoo dhaafay waxaa ku guuleysatay oo haatan difaacanaysa kooxda Arsenal. Waxaana dabcan dad fara badan ay leeyihiin kooxda Arsenal waxay ka mid tahay kooxaha ku ceshan kara koobkan inay qaado. Waxaa loo sababeynayo ugu wacan waxay tahay iyadoo koobkan 2 sano ugu dambeysay qaadaysay macalinka Arsene Wengerna uu yahay macalimiinta ugu badan ee koobkan ku guuleystay. Dad fara badan waxay sidoo kale leeyihiin maadaama horyaalka dalka Ingiriiska hadda Arsenal 8 dhibcood laga sarreeyo, isla markaasina ay u muuqato horyaalka Champions League loo yaqaan inay ka hari doonto, in markaasi ay suuragal noqon doonto inay koobkan xagsato ay ku afaraadeegto. Si kastoo noqoto, laakiin lama oga inay Arsenal qaadi karto. In kale sidoo kale kooxda yar la hadalhaya waxa weeye kooxda Chelsea oo iyadu fursad kale oo aan ahayn koobkan aan haysanin Champions League ka hartay horyaalka aan rajo ka lahayn, xataa ayaana muuqanin horyaalka Champions League uu soo bixi doonto sanadka dambe. Marka kooxdaasi ciyaartooyadooda oo dabcan ciyaartooy fara badan oo sumcad leh oo magac leeyihiin in ay dabcan koobkan ku minjin doonaan. Sidaasi lamid ah Manchester United ayaa iyaduna kooxaha loo saadaalinayo oo rajo kale oo aan koobkan ahayn iyaduna qabin ayaa kamid ah. Marka lama oga cidda ku guuleysan doonta, inkastoo Crystal Palace, Watford iyo Everton ay kooxaha la yaabka noqon karaan haddii ay ku guuleystaan. Waa noogtahay Haruna, koobkan waa koob la yaab leh oo dhowr sano ka hor waayadii kooxdii Wigan Athletic ay ku guuleysato waliba Manchester City ay ka badisay. Marka waa koob ay adag tahay in lacag lagu dhigto cidda ee ku guuleysanaysa ama qaadi karto.
Waaye intaynan ka bixin England, waxaa jira isbeddel dhinaca tababarayaasha, bal noo sharax.
Waa sidaas, Haruun, oo kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa macalinkoodii Steve McLaren shaqada ka ceyrisay, waxayna haatan kusoo badashay macalinka dalka Ingiriiska sida weyn looga yaqaano ee kooxaha Liverpool iyo Chelsea laylin jiray ee Rafael Benitez, oo isagu ahaa macalinkii dhowaantan xilka shaqada kasoo tagamaba laga ceyriyey ee kooxda weyn ee Real Madrid. Marka dad fara badan oo taageerayaasha waliba Newcastle United ah magacaabista macalinkan Benitez aad iyo aad ayuu soo dhaweynayaan. Dad fara badanna waxay rumaysan kooxda Newcastle United oo hadda ka mid ah kooxaha looga cabsi qabo inay ku noqdaan horyaalka heerka labaad ciyaaraha dalka Ingiriiska inuu ka badbaadin doono Benitez oo isagu ah nin khibrad badan, isla markaasina kooxdiisa ka dhisa dhinaca difaaca oo dabcan ah wax hadda kooxda Newcastle United ay aad ugu baahan tahay.
Marka aynu eegno qaaradda inteeda kale iyo waddanka Talyaaniga,
Talyaaniga Haruun, oo haddii aan ku bilowno xalay kulan kamida ayaa la ciyaaray, kooxda Juventus iyo Eber waxay kaga badisay kooxda Sassuolo. Ciyaartaasina waxay ciyaar xiisa badan, isla markaasina Juventus waxay ogolaanaysaa inay horyaalka dalkaasi hoggaankiisa ay sii dheereysato. Maanta laba kulan ayaa la ciyaaraya, Empoli Sampdoria ayaa gurigeeda kusoo dhaweynaysa, halka Inter Milana ee Bologna fooda isku gelin doonaan garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano.
Waayahay dalka Spain ciyaaraha ka dhacaya toddobaadkan, bal iyagana noo sharax.
Aad iyo aad, Haruun, oo hal kulan ayaa habeenkii xalay ahaa fuud lisgeliyey oo horyaalkaasi dabcan maalinta Jimcaha ayuu bilowdaa. Hal kulan ayaa la ciyaaraa Malaga, ayaa hal iyo ber kaga badisay kooxda Sporting Lyon. Barcelona waxay maanta gurigeeda Camp Nou Stadium kusoo dhaweynaysaa kooxda Getafe. Celta Vigana waxay foodis gelin doonaan Real Sociedad. Atletico Madrid, Deportivo La Coruña ayaa u imaanaysa Rayo Vallecanona. Kooxda Eibar ayay isku dhici doonaan Levante, iyo Valencia ayaa ciyaari doona maalinta Axad ah. Kulamada kale xadda dhici doona waxaa ka mid ah Sevilla iyo Villarreal, Atletico Bilbao iyo Real Betis. Las Palmasna Real Madrid ayay gurigeeda kula ciyaareysaa.
Haruun iyo Mascad, ciyaarihii ayay inoo falanqeynayeen, waxaanay ugu dambeeyeen idaacaddeennii subaxnimo. Waxaan dhegaystayaal idinku dhaafaynaa heestan hadda soo socota u qaadayo fanaanka Cabdiraxmaan Anshax, waxaana erayada leh Sidiiq Maxamed Burmad, waa Sahre Ciidla Nuur iyo Haruun Macruuf oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.